This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะพูดคุยถึงประเด็นที่หลายคนอาจจะบอกว่าค่อนข้างจะไกลตัวนะครับและนั่นก็คือเรื่องของสถานภาพทางการเงินของรัฐที่มีชื่อว่าวาติกันถือได้ว่าเป็นรัฐที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับกล่าวคือไม่ถึงครึ่งตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองขนาดเศรษฐกิจนั้นมีขนาดประมาณสัก 5-600 ล้านบาทนะครับไม่ใช่ยูโรไม่ใช่ดอลลาร์ 5-600 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสถาบันศาสนจักรโรมันคาทอลิกนี้ถือได้ว่าเป็นสถาบันที่มีอิทธิพลต่อโลกใบนี้สูงมากโดยเฉพาะยิ่งครับในมิติของสันติภาพแล้วก็ภารกิจทางด้านของมนุษยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วประวัติของวาติกันนั้นมีมาอย่างยาวนานมากผมเชื่อว่าหลายท่านครับมองย้อนกลับไปอาจจะได้รับข้อมูลในอดีตว่าศาสนจักรเองเนี่ยเป็นสถาบันที่มีความมั่งคั่งเป็นอย่างสูงถ้าเกิดว่าเราสะท้อนได้นะครับถ้าว่าเราไปชมนะครับทางด้านของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์รวมถึงพื้นที่ในบริเวณวาติกันก็จะพบว่าตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความหรูหรามากและครั้งหนึ่งครับก็ถือเป็นสถาบันที่มีความมั่งคั่งเป็นอย่างสูงชนิดที่บุตรคนที่5ของตระกูลรอดชายนั้นเดินทางไปทำธุรกิจที่อิตาลีที่เมืองนาโปลีเพราะว่าต้องการครับในการที่จะเข้าไปบริหารความมั่งคั่งของศาสนจักรในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาไล่เรียงกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยศาสนจักรในยุคปัจจุบันเองถือว่ามีรายได้ที่ค่อนข้างจำกัดนะครับในขณะเดียวกันภารกิจที่ว่าในเรื่องของสันติภาพและภารกิจทางมนุษยธรรมเองก็ถือว่ามีไม่น้อยทีเดียวนอกเหนือไปจากนี้นะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของการปฏิบัติการในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเองการรักษาความปลอดภัยพิธีการเองก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางด้านการเงินเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้จะมาพูดคุยนะครับถามว่าเรารู้ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไรเป็นเพราะว่านับตั้งแต่ที่พระสันตะปาปาพระองค์ที่แล้วครับก็คือพระสันตะปาปาฟรานซิสนี้เนี่ยพระองค์ได้มีการจัดระเบียบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลให้มีความโปร่งใสมากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ Open Data นะครับที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปถึงได้แต่อย่างน้อยที่สุดก็จะได้เห็นว่าระบบการเงินของวาติกันทั้งเงินได้ความมั่งคั่งที่มีอยู่รวมถึงการใช้จ่ายนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นครับขอย้อนอดีตกันไปสักเล็กน้อยครับเราจะได้พอทราบว่าที่มานะครับของรัฐที่เรียกว่าเป็นรัฐเอกราชที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนี้เป็นมาอย่างไรกันบ้างมองย้อนกลับไปครับคริสตศาสนาก็บอกแล้วนะครับว่าเริ่มต้นนะครับในช่วงศตวรรษที่1นะครับหลังจากนั้นนะครับสาวกของพระองค์ครับก็คือไซมอนซึ่งต่อมามีชื่อว่าปีเตอร์ซึ่งแปลว่าก้อนศิลานี้เนี่ยเป็นผู้ที่ก้าวเข้ามาโดยที่ยังไม่เป็นทางการก็ถือว่าพระองค์นั้นเป็นพระสันตะปาปาพระองค์ที่1ครับเริ่มต้นมีการขยายศาสนจักรในจักรวรรดิโรมันในช่วงเวลาดังกล่าวจนกระทั่งท้ายที่สุดครับได้กลายมาเป็นศาสนาของจักรวรรดิโรมันในที่สุดครับและหลังจากนั้นครับในศตวรรษที่9เองนะครับพื้นที่ดังกล่าวถูกสถาปนากลายเป็นพื้นที่ที่เป็นรัฐเอกราชนะครับโดยในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็ใกล้เคียงกับยุคของยุคกลางนั่นเองในยุคดังกล่าวครับศาสนาจักรก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็มีรัฐหลายรัฐเลยพื้นที่ต่างๆก็จะกลายเป็นพื้นที่ของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกยืนยงมาเป็นเวลายาวนานครับและเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลที่สุดเลยแน่นอนที่สุดนะครับว่าหลังจากนั้นในช่วงเวลาสมัยรูเนซองส์เองศาสนจักรเรืองอำนาจนะครับแล้วก็จะมีพระสันตะปาปาพระองค์หนึ่งที่มีชื่อว่าพระสันตะปาปาลีโอที่10ครับพระองค์เองต้องการที่จะมีสิ่งปลูกสร้างและมีการที่จะขยายขนาดของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สิ่งที่พระองค์ได้ทำครับก็คือการที่มีการขายใบไถ่บาปนะครับแน่นอนใครก็ตามที่มีบาปถ้าหากว่ามาสารภาพบาปและซื้อใบไถ่บาปแล้วก็จะได้เงินเข้ามาดังนั้นช่วงเวลาดังกล่าววาติกันซึ่งมีความมั่งคั่งอยู่แล้วขยายความมั่งคั่งมหาศาลทีเดียวจนกระทั่งว่ามีผู้ที่ไม่เห็นด้วยครับและนั่นก็คือพระชาวเยอรมันก็คือมาร์ตินลูเทอร์จึงได้มีการประกาศแยกตัวออกจากศาสนจักรโรมันคาทอลิกแล้วก็เป็นโปรเตสแตนต์ในที่สุดครับศาสนจักรเองนะครับมีความมั่งคั่งเพิ่มเติมขึ้นครับอย่างไรก็ตามนะครับด้วยกระบวนการการรวมชาติของอิตาลีนะครับในศตวรรษที่19ครับทำให้พื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นรัฐพระสันตะปาปากลายมาเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรอิตาลีในปี1871ตรงกับปีที่3ของสมัยรัชกาลที่5นี่เองครับดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวครับ1871จนกระทั่งถึง1929ครับความมั่งคั่งของวาติกันจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรอิตาลีไปด้วยครับแต่หลังจากนั้นครับในปี1929ครับในช่วงเวลานั้นอยู่ภายใต้การปกครองอิตาลีอยู่ภายใต้การปกครองของมุสโซลินีครับมุสโซลินีได้มีการทำสัญญากับวาติกันครับ โดยที่เรียกกันว่าสนธิสัญญาลาเทรันสนธิสัญญานี้มีใจความว่าให้พื้นที่ดังกล่าวก็คือพื้นที่บริเวณรอบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สถาปนาตนเองเป็นรัฐที่เป็นเอกราชไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับอิตาลีเขาเรียกว่าลอสตาโตชิตตาดิวาติกาโนมีพื้นที่แค่ครึ่งตารางกิโลเมตรมีความหมายว่าตอนนี้จากเดิมรัฐพระสันตะปาปาเคยใหญ่และมีความมั่งคั่งจากช่วง58ปีที่อยู่กับราชอาณาจักรอิตาลีก็เลยมีขนาดที่เล็กลงถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐนะครับแต่ว่าก็ยังอ้างอิงกับอิตาลีเยอะอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นขนาดความมั่งคั่งวาติกันและขนาดรัฐวาติกันเองก็ลดลงมาอยู่พอสมควรทีเดียวก้าวเข้ามาสู่ยุคปัจจุบันครับที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี1929เป็นต้นมานะครับแน่นอนโลกเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะครับและวาติกันเองก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นรัฐอิสระที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกมาดูขนาดเศรษฐกิจกันบ้างครับขนาดเศรษฐกิจนั้นอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับถ้าเทียบกันดูก็ประมาณขนาดของเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้นเอง500กว่า600กว่าล้านบาทนะครับตัวสกุลเงินล่ะเขาใช้สกุลเงินอะไรนับตั้งแต่ที่วาติกันเองกลายมาเป็นรัฐอิสระแล้วนะครับเขามีเงินลีราเหมือนอิตาลีแหละครับแต่เรียกกันว่าวาติกันลีราแต่ว่าหลังจากนั้นครับอิตาลีผันตัวเข้าไปครับแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปแล้วก็มีการใช้สกุลเงินยูโรดังนั้นปัจจุบันถ้าว่าใครก็ตามนะครับที่ไปพื้นที่ที่วาติกันเองก็จะใช้เงินที่เป็นยูโรเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในแง่ของการใช้จ่ายรายรับนี้เนี่ยอย่างที่ได้กล่าวครับพระสันตะปาปาพระองค์ที่266คือพระสันตะปาปาฟรานซิสได้มีการประกาศนะครับการจัดระเบียบทางด้านการเงินขึ้นมาเพื่อความโปร่งใสแล้วก็มีหน่วยงานทั้งหมด5หน่วยงานครับในการรับผิดชอบเรื่องของการบริหารเงินและการกำกับดูแลมีสำนักอะไรบ้างนะครับสำนักแรกครับสำนักงานเลขาธิการด้านเศรษฐกิจครับ Secretariat of Economyถึงแม้จะเป็นรัฐขนาดเล็กขนาดเศรษฐกิจไม่ใหญ่ครับแต่มีความจำเป็นในการที่จะควบคุมและดูแลกำกับกิจการทางเศรษฐกิจมีการจัดทำงบประมาณตรวจสอบงบประมาณการปฏิบัติตามหลักการต่างๆการจัดซื้อจัดจ้าง2ครับสภาเศรษฐกิจครับหน่วยงานนี้ประกอบด้วยพระคาร์ดินัลนะครับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจรวมถึงการวิเคราะห์อนุมัติงบประมาณด้วยถัดมาครับสำนักงานบริหารทรัพย์สินของสำนักวาติกันเองนะครับทำหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินพูดง่ายมีความมั่งคั่งนะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้มีขนาดใหญ่เหมือนอดีตไปแล้วก็ตามแต่ว่าต้องมีการบริหารจัดการนะครับแม้จะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การลงทุนบัญชีธนาคารเลยนะครับโดยที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการทรัพย์สินนะครับเพื่อความโปร่งใสและประสิทธิภาพถัดมาครับสถาบันเพื่อการดำเนินการทางศาสนาด้วยที่รู้จักในชื่อของธนาคารวาติกันครับทำหน้าที่ให้บริการการเงินแก่สถาบันคริสตจักรคาทอลิกทั่วโลกเลยรวมถึงการบริหารสินทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาและการกุศลถัดมาเลยนะครับสำนักงานการกำกับดูแลข้อมูลทางการเงินครับต่อต้านการฟอกเงินปฏิเสธการสนับสนุนการเงินในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายต่อต้านการแพร่กระจายอาวุธนอกจากนี้ครับยังเป็นสำนักหน่วยข่าวกรองทางการเงินให้กับวาติกันอีกด้วยคำถามก็คือว่าถึงแม้ปัจจุบันแล้วเนี่ยวาติกันจะมีขนาดเล็กก็ตามแต่นะครับแต่ว่ารายได้ของวาติกันถูกบริหารจัดการอย่างมีความเป็นโปร่งใสด้วยอย่างที่ได้เรียนนะครับข้อมูลมีไว้แต่อาจจะไม่ใช่เป็นลักษณะที่เป็น Open Data แต่ว่าก็มีข้อมูลอ้างอิงนะครับจากสถาบันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Al Jazeera ซึ่งเป็นสำนักข่าวจากกาตาร์หรือว่า Investopedia นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้านการเงินบอกว่าแหล่งข้อมูลของวาติกันมีดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกครับก็คือเงินบริจาคเองนะครับโดยที่มีรายได้จากเงินที่เรียกว่า Peter Pence Peter ก็คือเป็นชื่อนะครับของพระสันตะปาปาพระองค์แรกก็คือเซนต์ปีเตอร์หรือว่าชื่อเดิมว่าไซมอนนี่แหละครับโดยที่สืบทอดกันมาโดยตลอดอันนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่8นะครับตอนนั้นเนี่ยศาสนาจักรโรมันคาทอลิกเนี่ยมีสถานภาพเป็นรัฐพระสันตะปาปาด้วยโดยที่มีการรับเงินบริจาคจากบุคคลทั่วไปนะครับตรงนี้รายได้โดยเฉลี่ยนะครับใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจนะครับ 1,700 ล้านบาทต่อปี2ครับรายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์แน่นอนนะครับว่าศาสนาจักรเองก็จะมีการถือครองที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะครับในกรุงโรมด้วยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเองก็ดีโรงพยาบาลของพระสันตะปาปาก็ดีส่วนนี้ครับสร้างรายได้ให้วาติกันเยอะนะครับ 29,000 ล้านบาทด้วยกันถัดมาครับรายได้จากการบริหารเงินครับแน่นอนว่าเมื่อมีเงินส่วนเกินก็สามารถนำเอาเงินเหล่านี้ไปบริหารเพิ่มเติมได้ถัดมาครับอันนี้เป็นก้อนใหญ่เลยนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวครับเพราะก็จะมีทั้งคริสต์ศาสนิกชนรวมถึงบุคคลที่มีความรักและก็ชื่นชอบนะครับในเรื่องประวัติศาสตร์ก็ดีสถาปัตยกรรมก็ดีศิลปะก็ดีเดินทางเข้าไปยังนครวาติกันนะครับรวมถึงส่วนหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ของวาติกันซึ่งตรงนี้นะครับก็มีการเก็บรายได้ค่าผ่านทางมีการขายของที่ระลึกมาจะเป็นสแตมป์เองก็ดีเหรียญที่ระลึกนะครับซึ่งส่วนนี้เองวาติกันไม่ได้เปิดเผยนะครับว่ารายรับต่อปีจากการท่องเที่ยวนั้นเป็นเท่าไหร่ ทีนี้ครับอีกส่วนหนึ่งกันบ้างจะถามว่าแต่ละประเทศเองก็จะมีการกำหนดตัวภาษีไปด้วยแล้ววาติกันเองมีภาษีหรือเปล่านะครับนครรัฐวาติกันพื้นที่เล็กๆตรงนั้นนะครับไม่มีการจัดเก็บภาษีใดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาเองก็ดี VAT ก็ดีนะครับสาเหตุที่ไม่มีเพราะว่าอะไรครับข้อแรกเลยครับเป็นเรื่องหลักการทางคริสตจักรครับข้อที่2ครับขนาดเศรษฐกิจที่มีขนาดไม่ใหญ่เลยนะครับก็คือค่อนข้างที่จะเล็กมากครับนอกจากนี้ครับไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายว่าในเรื่องของตัวระบบภาษีด้วยไม่ได้มีการตรากฎหมายถึงแม้ว่าประมุขสูงสุดก็คือพระสันตะปาปาทรงมีพระราชอำนาจในการตรากฎหมายแต่ก็ไม่ได้มีกฎหมายนะครับที่เทียบเคียงกันกับกฎหมายภาษีหรือประมวลรัษฎากรด้วยถัดมาครับก็คือเงื่อนไขระหว่างประเทศครับนับตั้งแต่ที่วาติกันแยกตัวออกมาเป็นรัฐอิสระจากอิตาลีในปี1929แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นรัฐบาลอิตาลียอมรับให้ทรัพย์สินของวาติกันแล้วก็สถาบันศาสนาได้รับเอกสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีและถึงแม้ว่าวาติกันเองจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปนะครับแต่ว่าภาษีใดๆก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรปมิได้ส่งผลกระทบใดๆต่อวาติกันถือว่าเป็นขอบเขตที่อยู่นอกกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีใดๆด้วยพูดถึงหลายๆมิติมาแล้วนะครับมาดูในเรื่องตัวรายจ่ายกันบ้าง นะครับรายจ่ายล่าสุดที่ออกมาก็เป็นปีของ2023นะครับเพราะว่าวาติกันเองครับมีรายจ่ายโดยรวมประมาณนะครับ 44,500 ล้านบาทด้วยกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเทียบกับงบประมาณของบ้านเราเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะงบประมาณของบ้านเราทั้งปีเลยนะครับกำลังเข้าสู่การพิจารณาเนี่ย 3.75 ล้านบาทของวาติกันในปี2023นั้นอยู่เพียงแค่ 44,500 ล้านบาทเท่านั้นเองครับถามว่ารายจ่ายนั้นมีอะไรบ้างแน่นอนรายจ่ายด้านพันธกิจอัครสาวก Apostolic Mission นะครับ 68% ของรายได้ถัดมาครับรายจ่ายด้านการบริหารสินทรัพย์ถัดมาก็คือรายจ่ายด้านการบริหารและการให้บริการคำถามต่อมาครับหลายท่านอาจจะถามว่าเอแล้วพระสันตะปาปาเองพระองค์เนี่ยมีเงินเดือนหรือเปล่านะครับมีเงินธรรมเนียมตามตำแหน่งเนี่ย 32,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับประมาณสัก1ล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่าพระสันตะปาปาพระองค์ที่แล้วคือพระสันตะปาปาฟรังซิสพระองค์ท่านไม่รับเงินเดือนถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ์ดังกล่าวก็ตามแต่นะครับซึ่งส่วนนี้เองก็คล้ายๆกับเงินที่เรียกกันว่านิตยพัฒน์ของไทยครับเป็นเงินเดือนที่มอบให้กับพระสงฆ์โดยรัฐบาลไทยคอยจัดสรรงบประมาณด้วยคำถามต่อมาครับพระสันตะปาปาซึ่งเป็นองค์พระประมุขนี้เนี่ยพระองค์มีสวัสดิการใดบ้างนะครับค่าใช้จ่ายพื้นฐานก็ได้แก่ข้อแรกครับที่พักนะครับถัดมาก็คือตัวอาหารนะครับแน่นอนครับก็จะมีเชฟที่คอยดูแลตลอดนอกจากนี้เรื่องตัวยานพาหนะที่หลายคนจะเห็นนะครับเขาเรียกกันว่าโป๊ปโมบิลนะครับที่เราจะเห็นคุ้นตากันนะครับโป๊ปโมบิลก็คือ Mercedes-Benz G-Class ซึ่งเป็นรถกันกระสุนด้วยแล้วก็จะมีพื้นที่ในการป้องกันพระองค์เพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็สำหรับพระองค์ที่แล้วพระองค์ก็จะเลือกยานพาหนะคันเล็กๆก็คือ Fiat 500ด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังเป็นเรื่องของการอารักขาครับดังที่เราจะเห็นนะครับ Schweizer Garde หรือว่า Swiss Guard ที่คอยอารักขาพระองค์มาตั้งแต่สมัยยุคต้นของ Renaissance ภายใต้พระสันตะปาปา Julius ที่2นั่นเลยแล้วก็เรื่องของสวัสดิการนะครับเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยนอกจากนี้ครับเรื่องการบริหารงบประมาณนะครับรายได้รายจ่ายนะครับก็เป็นไปดังต่อไปนี้แล้วแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องยอมรับว่ารายได้จำกัดแต่พันธกิจนั้นถือว่ามีไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพันธกิจในเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องศาสนารวมถึงเรื่องของสันติภาพด้วยและนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของเรื่องของการเงินของวาติกันรัฐที่เล็กที่สุดแต่ต้องยอมรับว่ามีอิทธิพลต่อชาวโลกไม่แต่เพียงแค่คริสตศาสนิกชนนะครับเพราะแน่นอนนะครับว่าพระองค์ก็ถือว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ได้รับการยอมรับจากทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับและแน่นอนถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปแล้วถึงแม้ว่าความมั่งคั่งอาจจะเปลี่ยนไซส์ไปบ้างแต่สิ่งนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งมิติครับที่สังคมโลกก็อาจจะให้ความสนใจและจะได้รู้นะครับว่ารายได้รายจ่ายความเป็นมานั้นของวาติกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับและนั่นก็เป็นภาพรวมเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud